se alianțe asupra relațiilor cu Moldova.
Un lucru este cert. Nici unul dintre acele două uniuni respectiv alianțe nu vor face o coaliție cu PRM. Pot să vă asigur că acest lucru, speculațiile pe această temă sunt absolut nefondate.
Care ar putea fi explicația pentru acest cor strâns și cum va afecta el formarea unui guvern și, în ultimă instanță, politica pe care o va urma viitorul guvern?
Cred că în ceea ce privește Republica Moldova, diferențele nu vor exista. Însă, în general, am impresia că electoratul din România este destul de polarizat și lupta electorală s-a dat, mai ales în ultima săptămână la care am asistat și eu, într-un fel destul de emoțional și nu la nivelul argumentelor și argumentărilor, ci mai degrabă la nivelul unor zvonuri, supoziții, documente, fluturaș, etc. Electoratul din România, cel care se simte reprezentat și atras de alianța PD-PNL, sunt oamenii care doresc mai ales să dea un vot negativ actualei guvernări. Pe de altă parte, diferențele programatice nu mi s-au părut prea mari, cred că se rezumă în bună parte la propunerile reformei financiare, dar și acolo diferențele nu sunt într-adevăr substanțiale. Faptul că societatea civică, organizațiile NGO-uri s-au angajat de partea lui Traian Băsescu și faptul că el a dus o luptă electorală într-un stil cu nuanțe destul de populiste, a făcut ca să se deosebească foarte mult atitudinea opoziției de stilul electoral al guvernului, care pe de altă parte a evitat, după cum s-a văzut, confruntarea directă cu Băsescu, bănuiesc nu în ultima instanță, pentru că nu convenea primului ministru să se angajeze într-o discuție în stilul Băsescu, ceea ce vom vedea de altfel în al doilea tur al alegerilor. Deci sunt două lumi care se confruntă. Nu știu în ce măsură, dacă Băsescu va câștiga sau dacă el va reuși să formeze un guvern, întrebarea mea ar fi și dacă are într-adevăr o echipă competentă, pentru că nu a dezvăluit planurile lui din acest punct de vedere. Totuși s-a produs impresia că domnul Băsescu ar bascula mai mult sau ar pune mai mult preț pe relația strategică cu Statele Unite, fiind mai critic chiar și în lupta electorală față de relațiile actualului guvern cu Uniunea Europeană.
Ce lecții ar putea desprinde Moldova pentru alegerile viitoare, fiind, cum știm, așezată între România și Ucraina, într-o țară, cum spuneați, divizată și o țară aflată într-o profundă criză politică, Ucraina?
Cred că pentru Republica Moldova s-ar putea desprinde niște lecții foarte importante. În primul rând, guvernul a trebuit să facă totul pentru a face imposibil și a evita orice acuză de fraudare a alegerilor, de comportament nedemocratic, de pregătire nedemocratică a alegerilor. De asemenea, pentru opoziție este foarte important ca să fie pregătită, să colaboreze la pregătirea unor astfel de alegeri democratice și să fie pregătită să accepte și să colaboreze cu guvernul pentru a nu se crea o criză post-electorală. Acest lucru nu ar putea fi speculat decât de acele forțe care ar dori să treagă Republica Moldova înspre est.
Aneli Ute-Gabani, cercetător la Institutul German pentru Afaceri Internaționale și Securitate de la Berlin. Încheiem segmentul emisiunii consacrat alegerilor din țările vecine, Ucraina și România, cu o revistă a presei internaționale despre România, redactată și prezentată de Dan Alexe.
Fiind cu ochii asupra Ucrainei, presa europeană s-a concentrat mai puțin astăzi asupra României, rezervându-se probabil pentru a doua rundă a alegerilor prezidențiale peste două săptămâni. Totuși, comparația cu Ucraina a părut a se impune de la sine. Ca și Iușcenko în Ucraina, scrie la Londra The Guardian, Băsescu consideră că alegerile vor pune un punct final unei afaceri neîncheiate. Și cotidianul de stânga al elitelor britanice îl citează pe Băsescu cu declarația: vom pune astfel capăt revoluției care a început cu răsturnarea lui Ceaușescu. Sciziuni în România ca și în Ucraina. The Guardian estimează că în România o fractură ține de generații, e cea dintre tineri și vârstnici, iar o alta îi desparte pe orășeni de țărani, scrie The Guardian la Londra. În Franța, cotidianul conservator Le Figaro publică un articol sub titlul Falsa ieșire din scena lui Iliescu. Autoarea articolului, Ariel Tedrel, estimează că ocupând un post de senator, Iliescu va putea să preia din nou frâiele partidului și să continue astfel să tragă sforile din culise. Tot la Paris, Le Monde se grăbește să facă un pronostic atunci când scrie, contrar lui Băsescu, care a exclus o alianță cu Vadim Tudor, PSD-ul nu a respins până acum în mod formal posibilitatea unei alianțe de acest tip. Articol scris în mod evident înainte de declarațiile de ieri ale ministrului de externe Gioană, care excludea tocmai orice alianță a PSD-ului cu România Mare. În Italia, La Repubblica pune titlul În România înving foștii comuniști, iar opoziția denunță fraudele. Cotidianul centrist din Roma estimează că România a cunoscut cea mai veninoasă campanie electorală de după Ceaușescu. La Repubblica consideră însă că neregulile constatate nu vor duce la o criză cum e cea din Ucraina. Și, scrie La Repubblica, dacă rezultatul actual va fi confirmat în al doilea tur, Năstase se va vedea instalat la Cotroceni. La München, Süddeutsche Zeitung se ocupă mai mult de fundalul social și economic al alegerilor și scrie că fiecare al treilea român trăiește sub pragul sărăciei, dar că peste 3 ani România vrea să intre în Uniunea Europeană. De altfel, lucrul e privit ca o certitudine mai aproape de noi. La Skopje, în Macedonia, Utrinski Vestnik analizează alegerile din România sub titlul optimist: românii aleg noul președinte care îi va conduce în Uniunea Europeană.
Dan Alexe, corespondentul nostru pe probleme europene.
Dreptul tău. O rubrică de Sergiu Praforcic la Radio Europa Liberă.
Societatea moldoveană se află în preajma alegerilor parlamentare. Scrutinul urmând să se desfășoare în primăvara anului viitor. În ce măsură însă în Republica Moldova este respectat dreptul la vot? Această întrebare am adresat-o câtorva reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale ce se preocupă de drepturile omului. Toți cei cu care am discutat au susținut că acest drept nu este pe deplin respectat de statul moldovean. Iată ce spune președintele Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Republica Moldova, Ștefan Urâtu.
Dreptul de a arunca buletin în urne este respectat, însă nu sunt sigur că dreptul exprimat prin vot este respectat. Deci, în primul rând, mă refer la Transnistria. Acolo n-au fost alegeri libere și corecte niciodată. În ultimii ani, aș putea să spun, în Republica Moldova, de asemenea, se observă o tendință foarte proastă, îngrijorătoare, alarmantă, cu privire la libertatea de exprimare a votului și a opiniei prin vot. Ori ceea ce se întâmplă în ultimul timp în țările post-comuniste, cum ar fi Georgia, acum în Ucraina, este vorba de falsificări în masă a votului și respectiv oamenii încep să caute alte metode de a-și proteja dreptul său exprimat prin vot. Mă tem că ne așteaptă situații similare și în Republica Moldova.
Și președintele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului, avocatul Vitalie Nakacevski, consideră că există riscul ca Republica Moldova să repete experiența nefastă ale alegerilor prezidențiale din Ucraina.
Dreptul la vot nu se reduce numai la dreptul de a arunca buletinul de vot în urna de vot. Dreptul de vot implică și dreptul de a difuza și a primi informații. Informația care ar reflecta activitatea și programul opoziției și care ar reflecta activitățile și succesele sau insuccesele ale guvernării. Dacă privim dreptul la vot prin perspectiva enunțată, consider că acest drept la noi este violat flagrant. Ori este binecunoscut că compania de stat Teleradio Moldova, ziarele guvernamentale sunt la slujba regimului comunist și fac totul pentru a denigra opoziția, pentru a nu-i permite opoziției să-și prezinte viziunile sale asupra celor ce se întâmplă în societate, în schimb face o propagandă electorală abuzivă guvernării actuale comuniste.
Directorul organizației neguvernamentale Asociația pentru Democrație Participativă, pe scurt ADEPT, Igor Boțan, consideră că statul moldovean încalcă în cel mai flagrant mod dreptul cetățenilor săi la vot. Este vorba de moldovenii aflați la muncă peste hotare.
După recensământ, aproximativ o treime din electoratul Republicii Moldova, adică 600.000 de cetățeni, sunt în afara țării. Pe de altă parte, ne amintim că vara trecută Parlamentul a adoptat Convenția CSI privind standardele alegerilor democratice, cu excepția articolului 3.3, care prevede asigurarea dreptului de vot în afara țării. Deci, autoritățile Republicii Moldova nici nu au încercat măcar să asigure dreptul de vot a o treime din cetățenii Republicii Moldova. O treime din cetățenii Republicii Moldova, de fapt, asigură stabilitatea economică a țării. Ei sunt cei care transmit pe parcursul unui ciclu electoral de 4 ani aproximativ 4 miliarde de dolari în această țară și tocmai ei nu vor fi reprezentați în Parlament. Autoritățile aveau destul timp pentru a modifica codul electoral, introducând posibilitatea de vot prin corespondență. Sigur că acest lucru ar fi costat foarte mult, însă suma pentru implementarea votului prin corespondență ar fi fost infimă în comparație cu 4 miliarde de dolari pe care cetățenii aflați peste hotare le transmit în Republica Moldova în timpul unui ciclu electoral.
Igor Boțan susține că autoritățile vor trebui să rezolve problema participării la vot a moldovenilor aflați la muncă peste hotare dacă doresc ca puterea în Republica Moldova să fie cu adevărat reprezentativă.
O nouă ediție a rubricii Dreptul tău, realizată de Sergiu Praporșcic, săptămâna viitoare.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare a inițiat astăzi la Chișinău Pactul Global. Acesta are menirea, așa cum ne informează corespondentul nostru Vitalie Dogaru, să provoace agenții economici să avanseze, adică să propună în interiorul sferelor de influență, valori fundamentale în domenii cum ar fi drepturile omului, standardele muncii, mediul înconjurător și anticorupție. Relatează Vitalie Dogaru.
Pactul global elaborat de către Națiunile Unite are drept scop elaborarea unui parteneriat între companiile private, organizațiile neguvernamentale și guvern pentru identificarea unor acțiuni comune menite să conducă la dezvoltare. Reprezentantul permanent al programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Republica Moldova, Bruno Poizat, spune că astăzi este destul de greu ca cineva de unul singur să soluționeze problemele complexe care s-au acumulat.
Today, the relationship between government.
Astăzi, în orice țară din lume, relația dintre guvern și sectorul privat este mai mult o relație de conflict. Pentru viitor avem nevoie de o relație mai fructuoasă dintre sectorul privat și guvern, care este bazată pe înțelegere și pe o cooperare reciprocă. Pentru că fără o cooperare dintre guvern și sectorul privat nu va exista o creștere economică și nu vor exista locuri noi de muncă.
There will be no employment.
Potrivit lui Poizat, în urma colaborării inițiate de Pactul Global, agenții economici și guvernul își vor canaliza activitatea împreună pentru dezvoltarea țării. Reieșind din aceasta, spune reprezentantul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Republica Moldova, antreprenorii nu vor mai fi preocupați numai de câștiguri, ci și de prosperarea comunității, iar guvernul va îmbina colectarea taxelor și a impozitelor cu susținerea agenților economici. Vicepreședintele corporativ al grupului Union Fenosa în Republica Moldova, Silvia Radu, a declarat că grupul spaniol este deja implicat de câțiva ani în cadrul unor parteneriate cu universități și instituții sociale din Republica Moldova. Drept exemplu, ea a menționat suportul în valoare de circa 100.000 de dolari acordați unei școli pentru copiii slab văzători din Chișinău.
Eu sunt optimistă și cred că acest lucru va putea fi dezvoltat anume prin implicarea Națiunilor Unite în acest proces și Republica Moldova într-un viitor foarte apropiat va deveni o țară europeană, nu numai din punct de vedere geografic, dar și din punct de vedere social, economic și cultural.
Silvia Radu afirmă că pe lângă inițiativele cu caracter social implementate în Republica Moldova, compania participă și în cadrul altor proiecte desfășurate în țări unde este prezentă Union Fenosa și care au nevoie de ajutor. Solicitat de Radio Europa Liberă să comenteze cât de pregătiți sunt agenții economici moldoveni să susțină inițiativa Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, președintele Asociației Micului Business, Eugen Roșcovan, a spus că pactul global poate avea un impact pozitiv asupra agenților economici și a mișcării inițiativei private din Republica Moldova, dar a ținut să menționeze că astăzi se resimte marginalizarea spiritului antreprenorial, fapt care poate prejudicia atât activitatea agenților economici, dar și a angajaților.
În condițiile acestea, desigur că Global Pact ar putea să atenționeze situația în care ne aflăm noi și ar putea să scoată la iveală inclusiv corupția cinomnicilor noștri. Pe de altă parte, ar putea să atenționeze asupra faptului că inițiativa privată trebuie susținută, trebuie dezvoltată antreprenoriatul, trebuie dezvoltate întreprinderile mici și mijlocii pe căi legale, printr-o legislație adecvată și ținută de standardele Uniunii Europene.
Prezent la inițierea Pactului Global, președintele Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului, deputatul independent Mihail Sidorov, a apreciat ideea Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare drept actuală pentru situația din Republica Moldova. Ultimul sondaj de opinie publică arată că cel mai des în Republica Moldova este încălcat dreptul omului la muncă. Cred că, ținând cont de această situație, vom găsi modalități de colaborare cu Pactul Global pentru respectarea acestui drept, dar și a altor drepturi pentru o viață mai bună. Pactul Global a fost inițiat acum 4 ani la inițiativa secretarului general al Organizației Națiunilor Unite, Kofi Annan. Până în prezent au aderat la el peste 2000 de companii din circa 80 de țări ale lumii. La Pactul Global poate adera orice companie privată care susține public principiile de activitate ale acestuia și participă la programele inițiate și sponsorizate de către Pact. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Miercuri 1 decembrie este Ziua Mondială de Luptă împotriva SIDA-i. Potrivit unor recente studii, în ultimii 2 ani, numărul femeilor infestate cu virusul HIV a crescut mult, mai ales în Asia răsăriteană și cea centrală și în Europa de răsărit, o creștere de 48%. O explicație este și traficul cu femei în regiune și prostituția, dar și lipsa de educație. Despre problemele sociale ale acestei maladii a fost vorba și la Chișinău, după cum aflăm de la Ilona Spătaru.
Virusul HIV continuă să fie una din cele mai mari probleme cu care se confruntă în prezent Republica Moldova, a declarat azi la o conferință de presă dedicată Zilei Internaționale Anti-SIDA, ministrul Sănătății Andrei German. Potrivit lui, numărul persoanelor seropozitive crește cu fiecare an. Dacă în 2003 130 de persoane au fost confirmate cu HIV, în acest an au contractat infecția cu 32 de persoane mai mult. Statisticile arată că cel mai des în ultimul timp virusul se răspândește pe cale sexuală. Peste 50% dintre cazuri au loc în urma raporturilor sexuale neprotejate. Prezent la conferința de presă, directorul Băncii Mondiale pentru Moldova, Eduard Brown, a menționat că SIDA nu este numai o problemă medicală, dar și una socială. Lumea trebuie să-și schimbe mentalitatea, să înțeleagă că boala nu este undeva departe, dar foarte aproape, spune Eduard Brown.
Prevention requires attitudinal change.
Prevenirea infecției trebuie să ducă la o schimbare a mentalității nu numai printre persoanele cu risc sporit de a contracta virusul HIV, dar și printre toți cetățenii țării. Puteți să nu fiți infectați cu HIV, dar sunteți afectați de această problemă, atâta timp cât epidemia se dezvoltă, spune Eduard Brown. Banca Mondială este unul din cei mai mari donatori pentru Programul Național de Combatere a Virusului HIV. Din fondurile pe care le-a alocat această instituție, cât și Programul Națiunilor Unite pentru HIV-SIDA, pe scurt UNAIDS, pacienții confirmați cu HIV din Republica Moldova beneficiază de tratament antiretroviral, tratament care împiedică dezvoltarea virusului și prelungește viața persoanelor seropozitive. Odată început, acest tratament trebuie continuat pe tot parcursul vieții bolnavilor. Am întrebat-o pe Gabriela Ionașcu, coordonatorul programului UNAIDS în Republica Moldova, dacă există suficiente fonduri pentru a asigura pacienții cu HIV cu medicamente antiretrovirale.
La sigur vor avea medicamente și se va face tot posibilul și guvernul întreprinde toate măsurile necesare pentru a asigura cu tratament antiretroviral toate persoanele cu statut HIV pozitiv. Ținând cont că tratamentul antiretroviral este un tratament pe viață, deci responsabilitatea revine mai mult guvernului, cât și probabil la perioada inițială donatorilor pentru a susține acest tratament.
Expertul internațional UNAIDS, doctorul Andrew Amatogauci, consideră că Republica Moldova a înregistrat succese în ce privește lupta cu HIV. Dacă eforturile guvernului, ale comunității internaționale și societății civile în această problemă vor fi la fel de prompte, spune Amatogauci, Republica Moldova în scurt timp poate micșora numărul persoanelor afectate de maladie. Avantajul pe care îl are Republica Moldova în comparație cu alte țări este că a reușit să adune mijloace pentru lupta cu HIV. Boala poate fi eficient prevenită, iar pacienții seropozitivi beneficiază de tratament antiretroviral. Am examinat programul național de combatere HIV și vreau să vă spun că este unul bun. Sigur că pentru viitor există multe lucruri care trebuie îmbunătățite și în acest sens am venit cu recomandări pentru guvernul de la Chișinău. Cel mai important este să consolidăm societatea în lupta cu HIV, spune doctorul Amatogauci. Potrivit statisticilor oficiale, în prezent în Republica Moldova sunt confirmate cu HIV 2159 de persoane. 147 dintre acestea s-au îmbolnăvit de SIDA, iar alte 83 au murit în urma acestei boli. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Ultimele date statistice arată că și în municipiul Bălți, care deține întâietatea în evidențele medicale privind HIV-SIDA, au fost înregistrate în primele 9 luni ale anului curent 38 de noi purtători ai virusului imunodeficienței umane. În opinia medicilor, această cifră indică o reducere neînsemnată a cazurilor de molipsire cu virusul HIV-SIDA. Specialiștii explică această tendință de scădere prin măsuri de profilaxie promovate de medici și de către societatea civilă. Revine la microfon Vitalie Dogaru.
Circa 10.000 de ostași din unitățile armatei naționale au audiat timp de un an lecții despre metodele de profilaxie a bolilor cu transmitere sexuală și HIV-SIDA. De militarii în termen s-au ocupat peste 100 de formatori din rândurile forțelor armate pregătiți la rândul lor în cadrul unui proiect finanțat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. În timpul prelegerilor, soldații au aflat cum pot fi prevenite mai multe infecții.
Nici idei n-avem de bolile sexuale HIV-SIDA. Când m-am incorporat în forțele armate, m-am cum să ne apărăm de bolile sexuale HIV-SIDA, să nu ne berberim cu lame al altuia, să nu ne împlem de HIV-SIDA, să nu ne spălăm dinți cu periuța altuia.
Școli în urochi biologie.
Am vorbit despre prezervative în școală la orele de biologie, dar nu le-am văzut cum arată. Abia mai târziu, când părinții îmi strecurau câte unul în buzunare, am înțeles cum stau lucrurile și la ce sunt bune prezervativele.
Pozvă-ți prezervativele.
Adjunctul șefului secției educative a brigăzii numărul 1 de infanterie motorizată Moldova din orașul Bălți, Bujor Popușoi, spune că majoritatea militarilor provin dintr-un mediu în care abordarea acestui subiect și rostirea unor termeni specifici este mai mult decât stânjenitoare.
Tinerii au început zgenați, greu se antrenează în discuție. Paralel cu cazul dat, eu vreau să menționez că de rând cu militarii noi antrenăm în ședințe și membrii familiilor care vin duminica să-și viziteze ficiorii. Indiscutabil, ne folosim de moment, înțelegând că facem un lucru bun. Clar, locul din sală ies unele persoane de gen feminin atunci când se vorbește despre prezervativ.
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare este bazat pe identificarea și instruirea unor formatori tratați cu încredere în rândurile militarilor, care au sarcina să promoveze un mod de viață sănătos. Coordonatorul local al programului, Gabriela Ionașcu, spune că au fost pregătiți peste 100 de astfel de formatori care desfășoară lecții în toate unitățile Ministerului Apărării și departamentelor trupelor de grăniceri și de carabinieri. Ionașcu subliniază că formatorii fac parte din serviciul educațional și nu din cel medical.
Serviciul medical nu este ofițerul care stă cu soldatul și doarme cu dânsul seara și nu este sergentul care stă cu dânsul în teren. Noi am mers pe linia când instruirea s-a făcut la persoanele care stau zi cu zi cu soldați. Serviciul medical în cazul dat este responsabil numai de consultații foarte specifice, că serviciul medical nu se ocupă cu educația.
Gabriela Ionașcu ne-a mai comunicat că un studiu realizat acum un an arătase că fiecare al 10-lea soldat admitea că prezervativul poate fi utilizat de mai mult multe ori sau că un ciorap de damă ar putea fi utilizat pentru a preveni o sarcină. Cel mai recent sondaj arată că soldații astăzi privesc altfel lucrurile. Atunci când pleacă din unitate pentru câteva zile de vacanță, soldaților li se distribuie câteva prezervative. Am fost acasă de 3 ori și mi-au dat în total 9 prezervative. Le-am folosit pe toate și datorită punctului medical, slavă Domnului, nu m-am îmbolnăvit.
Cel mai bine cu prezervativ, dacă vrei să fii convins 100% că nu ești îmbolnăvit. Eu le-am propus și la prietenii mei să facă sex cu prezervativ, dacă vreau să fii sănătoși.
În final menționăm că Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare pregătește acum o nouă campanie de profilaxie a maladiilor cu transmitere sexuală. Experții spun că grupul țintă al noului program vor fi fetele, care vor fi instruite cum să-și convingă partenerii să utilizeze în mod obligatoriu prezervative. De la Bălți, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Amădar la Cinclen, Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Sărana Materială, scrie despre ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Nomenclatura și Urechean, Urechean și Nomenclatura. Acesta este titlul editorialului lui Corneliu Mihalache din Oficiosul Moldova Suverană de mâine. Autorul comentează mitingul de duminică al blocului Moldova Democrată, remarcând, citez, că duminică stradelele alăturate scoarului operei naționale erau blocate de sute de Mercedes-uri, BMW-uri și jeep-uri. Bărbați în impermeabile de piele și femei în blânuri ascultau despre teroarea roșie care a cuprins toată Republica și a dus la sărăcie populația, citat încheiat. Cu cine intenționează Urechean să cucerească strada, se întreabă Corneliu Mihalache. Cu nomenclaturiștii frustrați? Cu funcționarii municipali? Tinerii nu susțin blocul. Cel puțin la mitingul de duminică, la tribună erau mai mulți tineri decât în rândurile protestatarilor, susține Corneliu Mihalache. Temele principale din săptămânalul Democrația, ediția de marți, sunt prezentate de Tatiana Corai.
Democrația de mâine inserează un interviu cu Oleg Terebrean, vicepreședintele blocului Moldova Democrată și președintele Partidului Social Liberal, pe care domnia sa l-a acordat portalul electronic Moldova Azi. Pe prima pagină publicăm un reportaj de la mitingul de ieri al blocului Moldova Democrată și editorialul lui Cornel Ciurea, care critică modul în care a fost comentat acest miting în mass media din Republică. La compartimentul educație puteți afla cum îngheață copiii de la școala și gimnaziul din Borogani, raionul Leova. În articolele Sindicatul Sănătate amenințat de putere și într-o investigație pe culoarele unei policlinici, Veronica Gorincioi scrie despre neregulile din domeniul sănătății.
A fost publicista Tatiana Corai de la Democrația. Editorialul publicistului Val Butnaru din Jurnal de Chișinău de mâine se intitulează Un pericol real, falsificarea alegerilor. Mitingul de duminică trecută organizat de blocul Moldova Democrată poate genera diferite interpretări, dar cel puțin 3 lucruri par incontestabile, scrie Val Butnaru. Primul e că blocul Moldova Democrată a reușit să adune în scoarul operei destul de mulți simpatizanți. Al doilea aspect îmbucurător este mesajul clar pro-european formulat de toți liderii BMD. Se pare că blocul a ținut cont de criticile aduse în presă și a renunțat la poziția confuză privind viitorul Republicii Moldova. Și al treilea lucru, exprimat cât se poate de limpede, uneori vehement chiar, este poziția profund anticomunistă a blocului Moldova Democrată. Editorialul publicistului Petru Bogatu din Fluxul de Mâine se intitulează Ambasadorul Gură Mare. Cu ocazia primei sale conferințe de presă la Chișinău, noul ambasador rus Nicolae Ryabov a avertizat, a amenințat, a persiflat, scrie Petru Bogatu. Discursul său din fața ziariștilor n-avea nimic în comun cu misiunea sa diplomatică, constituindu-se din capul locului într-un acid rechizitoriu Republicii Moldova. Ryabov, citez, atuna ce a fulgerat de parcă nu ar fi fost un ambasador din mileniul 3, ci un comisar al poporului care prin 40 venea de la Moscova în Basarabia ocupată ca să le ceară socoteală președinților de sovieti sătești. A criticat guvernul Tarlev pentru faptul că a introdus măsuri protecționiste față de unele mărfuri rusești pe piața moldovenească. A acuzat oficialitățile moldovene de faptul că nu au luat în seamă varianta rusească a declarației de stabilitate și securitate și, în plus, au ascuns de opinia publică propunerile Moscovei în chestiunea respectivă. Practic, Ryabov a creat impresia că a venit la Chișinău ca să îngroape definitiv relațiile moldoruse. Nici mai mult, nici mai puțin, scrie ziarisul de la Flux. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
La final, doamnelor și domnilor, principalele titluri ale zilei. Președintele ucrainean Leonid Kuchma este gata să declare repetarea alegerilor prezidențiale dacă de acest lucru depinde pacea în Ucraina. Premierul român Adrian Năstase și primarul Bucureștiului Traian Băsescu se vor confrunta pe 12 decembrie într-unul doi al alegerilor prezidențiale din România. Un nou partid al liderului de la Tiraspol, Igor Smirnov, declară că reunificarea Transnistriei cu Moldova este imposibilă. Cu aceasta, prezentatorii programului